Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. En af historierne her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4 handler om, at rapperen Tessa langer ud efter X-Factor-dommeren Blachman i en ny sang. Wow, picky picky story soul, picky picky soda soul, picky picky see mit navn. Tessa kom og knald mig. Wow, picky picky hvad du på, picky picky kan du få, picky picky op at stå. Tessa, jeg står i telefonbunk, min elskede. Gamle grisebasse, der er flere grunde til, at vi er et mismatch, synger Tessa blandt andet som svar på den invitation til sex, som Thomas Blachman sidste år gav hende til hende fra scenen under TV2 Zulu Awards. På internettet, der bliver Tessa hyldet, og Thomas Blachman har en meget lille chance for at svare igen. Det mener den musikjournalist og rapper, jeg taler med først her i Kreds, hvor du hver dag bliver opdateret på de vigtigste kulturhistorier. Og i programmet i dag, der skal vi også tale om klimasatiren Don't Look Up. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep er en del af castet til den her stjernebesatte dramafilm Don't Look Up, som er på altså fuldstændig sikker kurs mod at blive den mest sete film på Netflix nogensinde. Men der er ingen, der kan blive enige om filmen er god eller dårlig. Altså, er filmen en forsimplet karikatur af klimaforandringerne, eller er den et velfortjent spark i røven på medierne? Den debat tager jeg med journalist på Information Mathias Sindberg og journalist og tidligere tv-vært på TV-avisen Paula Larrein. Og derudover så skal det her i Kreds også handle om, at der kommer til at være mindre kød på din tallerken, når du går ud for at spise i år. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kreds. Og vi starter programmet med at tale om en vaskeægte beef, der lige nu finder sted i showbiz. Og en beef, det er, når en musiker langer ud efter en anden musiker i et musiknummer. For det er sådan, at i går eftermiddags, der udgav rapperen Tessa en ny sang, som har fået internettet til at gå fuldstændig amok. Okay. X-Factor reklame på min skærm mindede mig om et award show, hvor en dum stiv gammel reality stjerne snakkede ord, som jeg ikke gav respons på. Valgte at tige med alt jeg kunne sige, men nu skal det ud, så jeg lagde det på beat. Folk tænkte at Tessa kan tage det, fordi jeg har ben, men vil din datter kunne lide en folkekær grand daddy, må skrige her med knallen fremmed og alt for ung pige. Håber de giver dig en ny kategori. Her i begyndelsen af rappen, der refererer Tessa til Zulu Awards show sidste år, hvor Thomas Blachman fra talerstolen inviterede Tessa til sex. Mere bestemt så sagde han: Tessa, jeg står i telefonbogen, kom og knald mig, og min elskede. Og det skulle han ikke have gjort. Tilbage i maj måned stillede flere op og kritiserede musiker og X-Factor-vært Thomas Blachmans opførsel. Men Tessa, hun har faktisk været stille lige indtil i går, hvor sangen her altså blev udgivet, og det gjorde den i et opslag på hendes Instagram-profil. Kan ikke lade dig gå fri, gamle krigsbas. Der er flere grunde til, at vi er et mismatch. De sidste hit er ældre end mig. Langt under din alder, men langt over din prisklasse. Hvis jeg knippede dig, ville du få hjertestop. Tro mig, der skulle tages billeder. Men der er ikke nok, vi er i verden, til du kan komme i nærheden af. Så stille mig. Oliver er stolt på trinsen. Oliver vil bolle Martin Jensen. Oliver har en flot dag. Ja, det vi hører hende synge her, det går hurtigt, ikke? Hun synger: dit sidste hit er ældre end mig. Langt under din alder, men langt over din prisklasse. Hun synger: hvis jeg knippede dig, vil du få hjertestop. Tro mig, der skulle tages billeder, men der er ikke nok Viagra i verden til, at du kan komme i nærheden af at tilfredsstille mig. Altså det her, det er beefen. Og til slut, så nævner hun MeToo, når hun så synger. Det viser, at det er hult, når I snakker MeToo, og det viser, at der stadig er lang vej. Jep, du er en boomer, jep, du var bruset, det er ikke fordi, du virkelig ramte mig. Men det viser, det er hult, når I snakker MeToo, og det viser, der stadig er lang vej. Rappen her er blevet delt af adskillige kendte, som blandt andet tidligere statsminister fra Socialdemokraterne, Helle Thorning-Schmidt. Den er blevet vist knap en halv million gange, og mere end 1600 har kommenteret den. Og til at kommentere den endnu en gang, der kan jeg nu byde velkommen til musikjournalist hos GAFA, Michael José González. Velkommen til Kreds.
Mange tak skal du have.
Det her, det er jo en vaskeægte musikbeef, der udspiller sig lige nu, når Tessa går i flæsket på Blachman i en sang. Og musikbeefs, gennem historien. Den ved du en masse om, Michael. Men lad mig først lige høre. Du mener ikke, at Blachman nu kan svare igen, som det ellers hører sig til i en beef?
Nej, det gør jeg ikke, fordi han har jo lidt en anden platform end Tessa, som jo man kan bruge sine ord og sin mund og sit sprog rigtig meget, hvor Thomas Blachman er jo producer og trommeslager. Så det vil blive vanskeligt for ham at komme til ord på den måde.
Så det gælder simpelthen ikke, hvis Blachman, som han jo har været ude og sige et par ting til medierne om, at han for eksempel har sagt undskyld til Tessa og sådan noget den stil. Den gælder ikke helt i den her musikbeef.
Nej, så er det jo heller ikke en beef. Det vil heller ikke være en beef, hvis han lavede et nummer, hvor han siger undskyld. En beef er jo et, hvor han retter et angreb tilbage mod Tessa.
Okay, der skal man gå benhårde efter.
Ja.
Den, der rapper. Nu har jeg også en med, som kender i hvert fald til rapmusik. Det er dig, Jeppe. Velkommen til Kreds.
Tak skal du have.
Og udover at være rapper, så er du også en af de mere end 1600 personer, som har kommenteret det opslag, som Tessa har udgivet sangen i og på sin Instagram-profil. Og det har du gjort med en klappe-emoji. Hvad klapper du af, Jeffa?
Jamen, jeg klapper af hendes rap, jo. Altså, hvad hedder det? Jeg er jo fan af den måde, hun rapper på, og ud fra sådan en rappers synspunkt, så har jeg jo ligesom bare hørt nummeret i forhold til, hvordan det er lavet, og hvordan det rimer, og rimstruktur og sådan noget. Det er lidt det, jeg ligesom fænger mig mest i forhold til, at det eller i hvert fald til at starte med, i forhold til, at det ligesom var det er et diss track, som man skal tage meget alvorligt. Ikke? Det gør jeg ikke, sådan, når jeg hører det umiddelbart. Jeg synes, det er et sjovt nummer.
Hvorfor er det et sjovt nummer, og ikke noget, du skal tage alvorligt?
Jamen, det er fordi, at jeg synes, hun gør brug af nogle rim, som skaber, man ligesom får, for eksempel det her rim grisbas og mismatch og sådan nogle ting. Det synes jeg, det er en sjov, altså det er sjove linjer for mig. Altså havde hun lavet sådan et diss, som var fuldstændig ondt og drabeligt med personlige ting, angreb og sådan noget der, så ville jeg måske tænke, okay, det var måske lige i overkanten at komme med sådan en efter, som svarer tilbage til en, der ikke lige kan svare igen. Men man skal passe på med, hvad man siger til en rapper, kan man høre.
Ja, du er jo faktisk ikke kritisk over for den her sang, og det er der ikke rigtig særlig mange, der er, når man kigger kommentarerne til sangen igennem. Hvorfor er du slet ikke kritisk over for, at Tessa helt med fuld overlæg disser X-Factor-dommer Thomas Blachman, uden at han kommer til ord?
Jamen altså, for det første, så ved jeg jo ikke helt, hvad det om altså, nu påstår han jo, at han har været ude og sige undskyld for den der kommentar, hvilket er, synes jeg, på en eller anden måde fair nok, at han gør. Men det kunne man så fornemme, at hun ikke rigtig har set nogen steder, så derfor synes jeg, at det er en grineren kommentar og tilbage. Og grunden til, at jeg synes, det er, er okay, det er fordi, at det for mig er et sjovt diss. Altså.
Et sjovt diss? Hvad siger du til det, Michael José González, musikjournalist?
Og så vil jeg jo gerne kunne bidrage til debatten og lægge mig i en helt anden grøft, men jeg synes faktisk også, det er utroligt sjovt diss. Netop fordi, at hun ikke bliver mere personlig, end hun gør, og hun går ikke, altså, hun tager jo afsæt i den her situation, og hun siger ikke noget, som er værre, end det Blachman selv har sagt. Så jeg synes også, det er et eller andet sted bare super god stil, og så bliver det for munden på den måde.
Og Jeppe, i virkeligheden, så synes du, at den her beef, som jeg kalder den, er meget anderledes end de sange, vi tidligere har set, når det handler om musikbeefs, altså hvor musikere disser hinanden rigtig hårdt i forskellige musiknumre. Hvorfor er den her så meget anderledes, Jeppe?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man kan jo sige, at det der med beefs og diss og sådan noget der, det er en lille smule noget, man gjorde engang. Altså, jeg ved godt, at man stadigvæk gør det, men det var sådan, det ligesom startede jo, ikke, på en eller anden måde. Og derfor kan man jo godt sige, at det der med at gå ud og smide beef diss tracks til hinanden hele tiden, sådan som i den tid, vi er i lige nu, det måske ikke er så, moderne. Jeg prøver selv ligesom at lade være med at lave for meget af sådan nogle, fordi på en eller anden måde, det er gjort dengang, ikke? Men det, der er forskellen på det her, det er, at det ikke er et drabeligt diss, hvor man ligesom kan høre hadet. Det er i hvert fald det, jeg ligesom fornemmer, ikke? At det ligesom er, at det på en måde er, ja, hvad kan man sige, med et glimt i øjet, selvom hun selvfølgelig siger nogle hardcore ting.
Ja, men du siger, at du prøver at lade være med at lave diss, og altså starte en beef i det musik, du laver nu. Ja. Hvorfor er det der? Det lyder ligesom, som det er svært at lade være med at gøre det. Hvorfor fungerer en beef godt?
Men
godt
det, altså, det er jo lidt fordi, at det er jo lidt sådan, at rappen på en eller anden måde kommer til udtryk. Ikke? Det der med, at man står som helt lille og bare har brug for at komme ud med nogle ting, og så nogle aggressioner. Det er jo ligesom det, rappen er. Det er jo, at man siger nogle ord, og så kommer der noget, hvad hedder det, ja, noget power på de ord, ikke? Og så er det ligesom, så det er en eller anden form for, altså som jeg startede med at høre rappen, så var det ligesom, det er noget, man er utilfreds med, så derfor så er det ligesom, så lige pludselig så fandt man ud af, at man kunne sige ordene på en lidt mere hardcore måde. Så det kommer jo ligesom, det er jo en det er jo der, det stammer fra på en eller anden måde, men nu er det ligesom også hørt, altså nu prøver nu vil nu, ja, mener jeg, at der er ligesom en anden vinkel, man kan, som er mere sjov i forhold til rap, end det her med at svine hinanden til.
Michael José González, som musikjournalist, hvor mener du, at Tessas diss af Blachman på det her nye nummer, som kom op i går, passer ind i musikhistorien om musikbeefs?
Jamen, hvor det passer ind, det passer jo ind der, hvor det er lige nu, og meget tidssvarende i virkeligheden. Det er en aktuel sag, og der, hvis man kører MeToo-vinkel på det også, synes jeg, det er en rigtig fed måde at på en kvindelig artist at tage bladet fra munden, og som, så vil jeg da bare lige tilføje, at som ikke selv værende rapper, men som lytter af hiphop og rapmusik, synes jeg jo næsten ikke, der er noget sjovere end et rigtig fedt diss track, især hvis den anden, der bliver disset, så tager det op og svarer igen. Det er jo virkelig, virkelig sjovt for fans og publikum at følge med i. Så det er næsten en skam, at Blachman, han ikke selv er rapper, og kan svare igen på det her.
Ja.
Du siger, det er sjovt, men bliver det aldrig seriøst eller alvorligt? Fordi man kan jo også se det som dybt injuerende, at Tessa kaster de her ting efter Blachman. Men I griner begge to af det. Hvorfor gør du det, Michael?
Det er jo fordi Blachman er den, han er. Ligesom Tessa selv siger, når folk tror, at Tessa kan tage det, så er jeg ret overbevist om, at Blachman, værende den person og personlighed, han er, han også sagtens kan tage det her. Det virker også til i de interviews, han har givet, og de kommentarer, han har givet, at han falder ret meget ned, eller står op og falder ned på det. Han tager det med ophøjet ro. Så kunne det udmønte sig i en eller anden form for kreativ energi eller kreativ udveksling, så kunne det være rigtig interessant.
Ja. I sangen her, der rapper Tessa også følgende sætning. Hun siger, læste, du har givet mig en undskyldning på EB og BT. Hvornår skete det? Hvem sendte du det til? Jeg har i hvert fald ikke set det. Og Thomas Blachman, han har sagt, at han har sendt en Tessa en undskyldning efter Zulu Awards i maj sidste år. Og hans personlige assistent har sendt et screenshot af beskeden til TV2, som de offentliggjorde en artikel i går. I går aftes så sagde Tessa så på sin Instagram-profil, at hun havde altså aldrig set den her undskyldning. Hun lagde et screenshot op, hvor hun viste, at der ikke var kommet nogen beskeder fra Blachman. Så til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre jer, hvad der bliver næste træk i den her historie. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du som rapper ville gøre, hvis du var i Blachmans sted. Men Michael José González som musikjournalist, hvad tror du, der bliver det næste træk i historien her?
Jeg tror, at Blachman han vil lægge sig fladt ned og sige, jamen det er det. Igen, jeg keder det, jeg sender en sms, og så vil der nok ikke komme meget mere ud af det. Desværre, det havde været sjovere, hvis det havde været en, der havde muligheden for at tage til genmæle på en lidt anden vis.
Ja. Jeppe, det handler jo også om MeToo. Hvordan kommer Blachman bedst tilbage med det her? Er det at lave en trommesolo, hvor han trommer sig ud af, at han ægte er ked af den fadese, som han optrådte med til Zulu Awards?
Det tror jeg måske er en fornuftig måde at gøre det på. Altså, hvis han laver en trommesolo, hvor han uddyber en undskyld for hans kommentar der, så burde den vel ikke være længere.
Tusind tak, fordi I var med her i Kreds. Michael José González, musikjournalist hos GAFA og rapper Jeppe.
Det var så lidt. Tak.
Vi har her på Kreds forsøgt at få kommentarer både fra Tessa og Thomas Blachman, men ingen af dem er vendt tilbage på vores henvendelser. Om lidt her i Kreds, der skal det handle om, at din plankebøf i 2022 bliver væsentligt mindre. Retterne på restauranterne, de bliver også dyrere, og menukortet, det vil ofte være inspireret af det asiatiske køkken. Det vurderer to kokke, når de ser på det restaurantår, som vi er på vej ind i nu. Men før vi kommer til den historie, der skal vi tale om komediedramaet Don't Look Up, der sætter mediernes dækning af klimakrisen til debat.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Knap 3 uger efter premieren på Don't Look Up er filmen med skuespillerstjernerne Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence og Meryl Streep på sikker kurs direkte mod førstepladsen over de mest sete film på Netflix nogensinde. Don't Look Up, den handler om, at to astronomer skal på en gigantisk medieturné for at advare menneskeheden om, at en kommende komet vil ødelægge planeten Jorden.
Kate, tell me this isn't really happening.
I hear there's something you don't like the looks of.
We discovered a very large comet.
Oh, good for you.
It's headed directly towards Earth.
This comet is what we call a planet killer.
Ja, den her komet er en planetdræber, som vi hører her. Det er bare lidt svært for de to astronomer at få forklaret verdensbefolkningen det, fordi USA's præsident, der er her i filmen, hedder Orlean, spillet af Meryl Streep, ikke lige vurderer, at en planet, der vil udslette jorden om lige præcis 6 måneder og 14 dage, er særlig gode nyheder for hendes politiske kampagne. På den ene side i filmen her, der står de ikke trænede, medietrænede astronomer, den nørdede familiefar Dr. Randall Mindy, der er spiller i Leonardo DiCaprio, og så står også den unge, lettere autonome PhD-studerende Kate Desabinski, spillet af Jennifer Lawrence. Og de vil have folket til at kigge op. Og på den anden side, så står den en politisk anført bevægelse, der fører kampagnen, der er helt modsat, Don't Look Up, er kampagnen for politikerne, med blandt andet altså præsidenten foran for den. Også i virkeligheden, der deler Don't Look Up vandene. Og to af dem, der ikke kan blive enige om filmens kvalitet, har jeg nu i studiet her i Kreds i dag. Jeg kan byde velkommen til Mathias Sindberg, journalist på Information. Velkommen til.
Jo, tak.
Du er Don't Look Up skeptiker. En leder har du skrevet, at du synes, at filmen, der laver en alt for ukompliceret karikatur af en kompliceret klimakrise, fordi at det her med en komet, der rammer jorden, det kan ses på den samme måde som, at klimakrisen rammer verden. Og så kan jeg også sige velkommen til dig, Paula Larrain.
Tak.
Du er journalist og radiovært, har også tidligere været vært på TV-avisen. Og så har du skribent bag en kommentar på webmediet Altinget, hvor du skriver, at filmen fungerer som et wake-up call til mediebranchen i forhold til klimaforandringerne. Altså i forhold til, at mediebranchen er for ring til at skrive om klimaforandringerne.
Ikke kun.
Men blandt andet. Det er det, vi skal tale om nu. Mathias Sindberg, du mener, at filmen karikerer klimaproblemerne. Hvordan gør den det?
Altså, man kan sige, præmissen i filmen er jo sådan meget ukompliceret. Sådan en komet er på vej mod jorden, og det er ligesom ingen ud over forskerne, der rigtig prøver at gøre noget for at stoppe den. Og præmissen er ligesom også, at det ville være utroligt nemt at stoppe den. Man kunne bare skyde nogle atombomber efter den, smadre den, og så ville problemet ligesom være løst. Og når man så ikke gør det, altså når man ikke gør det, så skyldes det, at du ved, politikerne er magtbegærlige, og der er en kynisk forretningsmand, der forhindrer det, og medierne er latterlige og kun optaget af kendisser og holde humøret højt og sådan noget. Ikke? At, ligesom, at problemet bliver reduceret til, at det bare handler om at kigge op, åbne øjnene, acceptere kendsgerningerne og ligesom trykke på knappen, så man kan stoppe kometen og i øvrigt ellers fortsætte livet som hidtil.
Og hvordan karikerer det her klimaproblemerne, Mathias?
Jamen, det gør det til et utroligt nemt problem. Altså, at det bare handler om at listen to the science, som taglinen ligesom er fra filmen. At det bare handler om at acceptere videnskaben. Og det gør det jo ikke. Altså, hvis man ligesom nu den her film udspiller sig en amerikansk offentlighed, som trækker det over til en dansk offentlighed, for eksempel, så herhjemme er der jo ikke sådan der er ikke sådan medier, der leverer systematisk misinformation. Der er ikke nogen politikere, der sådan er åbent klimabenægtere. Der er stort set ingen i befolkningen, et meget lille mindretal i befolkningen, som er klimaskeptikere. Altså alle har ligesom åbnet øjnene, accepteret den grundlæggende videnskab, og alligevel gør vi ikke nok. Hvorfor gør vi ikke det? Fordi det er svært, det er ikke nemt. Det handler ikke bare om at trykke på en knap og springe kometen i luften. Det er langt, langt sværere end det.
Men Mathias, nu siger du, herhjemme, der bliver der ikke leveret misinformation, men vi har jo alle sammen adgang til internettet, hvor vi kan læse, hvad der sker i hele verden. Så på den måde, så er der jo masser af mulighed for at få misinformation, hvis man går ind på Google.
Ja, det er rigtigt, men det er jo ikke, for det første er det ikke rigtigt internettet eller sociale medier, der ligesom er skurken i filmen Don't Look Up. Og for det andet, så altså, synes jeg, det er et godt eksempel. Altså, fordi i Danmark, når man spørger folk, så er der jo meget, meget, meget få klimabenægtere. Altså, der er ikke, med andre ord, sådan, der er en utrolig lille andel af befolkningen, som grundlæggende ikke anerkender, at kometen er på vej.
Så du synes grundlæggende, at filmen her simpelthen forsimpler et ekstremt kompliceret problem, som klimaforandringerne er. Paul Alrein, du er så en del mere positiv stemt over for den her stjernebesatte film. Du er faktisk lidt ligeglad med det filmtekniske i det hele taget, som også er nogen, der var ude og anklage den for at være en dårlig film. Du mener, at filmen her, Don't Look Up, er et godt wake-up call, og at den taler direkte til dig. Paula, prøv at fortælle, hvad får du ud af at se filmen?
Jeg vil lige sige med det samme. Jeg kan sagtens forstå Masses pointe i forhold til det der med forsimplingen, men ja. Jeg synes også, at Mathias ser det simpelthen for bogstaveligt, altså, og læser den for bogstaveligt. Altså, jeg får nogle helt andre ting ud af filmen, fordi jeg egentlig forstår satiren meget dybere og meget bredere end blot i forhold til klimakampen. Jeg synes faktisk, den er genial i sin satire, helt ned i den mindste detalje, fordi det er nærmest en en-til-en spejling på, hvordan medierne arbejder imod oplysning af masserne og har gjort det i årevis. Og så kan det godt være, at vi i Danmark er kommet lidt videre i forhold til det, men det tager den faktisk også op, fordi vi er kommet til et punkt, og det synes jeg er meget genialt skildret, vi er kommet til et punkt, hvor vi efter 20-30 års gladiatorkampe i medierne, som har gjort, at alle folk er enormt forvirret, så handler de, hvad skal man sige, store seermagneter, altså det der morgen-tv, det handler mest om, at man skal feel good, og altså nu er man forbi konflikterne, nu gider man ikke folk, som er følelsesmæssigt berørt af, at jorden gå under og så videre. Og jeg synes, der er mange sådan små genialiteter, som jeg har taget til mig. Og derfor så grinede jeg altså hele vejen igennem. Og det er rigtigt nok, at den er jo forsimplet i forhold til klimakampen isoleret set. Men jeg ser også meget andet i den.
Ja, prøv lige at uddybe det, du ser med, at den er også et wake-up call til dig som journalist, men faktisk til hele mediebranchen herhjemme.
Jamen det er fordi, at fordi vi netop har forsimplet budskaberne så meget på alle mulige planer herhjemme, er det jo meget i forhold til integration og kriminalitet osv., så har vi ad over skabt en misinformation, som ikke nødvendigvis, hvor man kan komme efter hver enkelt medie, fordi man muligvis kan føre faktuelt bevis for det, man skriver, men fordi man ikke har perspektiveret nok, og fordi man ikke har sat tingene altså ordentligt ind i en sammenhæng. Og når man ikke perspektiverer journalistik, så kan du sådan set tælle masser af historier, altså som kører på sensation og konflikt osv., men hvis du ikke lægger det ind i en sammenhæng, så vil der ad over skabes en misinformation om, hvordan verden ser ud. Og derfor har jeg brugt den her film til at tænke videre over, hvad er det, der gør i journalistikken, at vi er kommet derhen. Og det er fordi, at vi i takt med hurtigheden simpelthen har glemt at perspektivere undervejs, og vi har glemt, hvordan det er at gøre andet end bare at stikke en mikrofon på den ene side og på den anden side. Men at vi rent faktisk også skal gør noget ud af kildevalidering og alt muligt andet. Så jeg ser faktisk en dybere mediekritik i den, og det er den, jeg har taget til mig.
Og Mathias, den dybere mediekritik, den er du ikke, det er ikke det, du fremhæver umiddelbart. Der er en klimajournalist, der i din egen avis Information skriver i debatindlæg, at når medierne og journalister som dig, Mathias, kritiserer filmen, så er det nok, fordi de føler sig ramte.
Ja, det skrev han i Dagbladet Information.
Og det er også noget, som Paul Alrein selv henviser til i sit debatindlæg. Hvad siger du til den kritik?
Jamen, den er kommet flere steder fra, den der med, at grunden til, at journalister som jeg ikke bryder os om filmen, og synes, den er forsimplende eller sådan et dårligt værk, så må det være, fordi vi ligesom føler os trådt over tæerne, at det ligesom er et sådan personligt angreb mod os, at vi derfor er sådan lidt forsmået over det. Og det synes jeg dels er sådan lidt en lidt bizar kritik af ret mod Dagbladet Information, hvor jeg arbejder, som har, altså du ved, som har taget klimaet meget alvorligt siden slutningen af 80'erne, og lang tid før der kom en bredere offentlighed, og Hollywood rykkede ind og så videre, har vi taget det, hvad skal man sige, skrevet meget omfattende om klimatruslen. Det andet er, at jeg heller ikke rigtig synes, det passer. Altså den fortælling, Paula også lige har med, at medieoffentligheden er blevet ringere, og det går hurtigere, og man har fået en dårligere og mere bombastisk journalistik. Altså specifikt på klimaområdet i Danmark, vil jeg mene, at det modsatte er sket. Der har man fået en langt bedre offentlighed over de sidste 20 år. Altså i nullerne var det måske sådan, at hver gang man skrev om klimaet, skulle man også lige have en benægter med, og hvad tænkte Bjørn Lomborg jo om det her. Men sådan er det jo ikke længere. Altså der er offentligheden jo blevet langt bedre over de senere år.
Hvad siger du til det, Paula Alrein?
Det synes jeg faktisk, at Mathias har ret i, at det går i en bedre retning, især på klimaområdet. Og når jeg skriver i Altinget, så bruger jeg jo faktisk et andet eksempel, og det er, hvad skal man sige, forhold til integration og kriminalitet. Fordi det er der, hvor man har skabt et skævt billede. Altså den falske melodi omkring, at integration er slået fejl, og at unge med anden etnisk herkomst er mere kriminelle end danskere osv., den kører jo nærmest som om, at det var al min viden. Og det er den, jeg tager op, fordi jeg vil give Mathias ret i, at på klimaområdet, der er det blevet meget bedre. Og især information. Altså, og min kritik går faktisk ikke på information, for jeg synes faktisk ikke, at information er skurke, hvad det angår, på hverken det ene eller det andet. Men der sparker du også en åben dør ind, Mathias, på klimakampen. Altså, I har jo været informative på rigtig mange ting, men i et lille blad, altså et specialblad. Mm. Og det er netop det, som information kan, og al ære være til information. Men jeg tænker på massemedierne. Jeg tænker på de store medier, den store fortælling. Og der har det bare gennem mange år været hurtigheden, der har taget over. Og det er jo det, folk ser mest. Altså med al respekt for information, så er der ikke ret mange, der læser information. Så kritikken er sådan set, når jeg skriver om medierne generelt, så mener jeg faktisk ikke information. Det er ikke information, jeg tænker på.
Og lad os lige tage et klip fra filmen, hvor vi netop er inde i et rigtig stort medie. I den her scene, vi høre lidt fra nu, det er en scene i Don't Look Up, hvor Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence karakter er på besøg i et talkshow for at forklare deres opdagelse af den her komet, som altså er på kollisionskurs mod jorden, som filmens pointe går ud på. En nyhedsvært spørger, om kometen kan ødelægge, altså de spørger ligesom, hvor stor er den her komet? Kunne det ødelægge nogens hus? For eksempel nyhedsverdens ekskones hus, spørger han vidtigt.
Could it like destroy someone's house? Is that possible?
It's somewhere between 6 and 9 kilometers across, so it would damage the entire planet.
The entire planet. Okay, well, as it's damaging, will it hit this one house in particular? It's my ex-wife's house. I need it to be hit. Can we make that happen?
Ja, de joker sig hen over det her. DiCaprios Dr. Mindy-karakter forsøger at forklare, at kometen er gigantisk og vil have store konsekvenser. Men ja, de her talkshow-værter, de tager ikke rigtig kometen særlig seriøst. Så det vi hørte før, der Paul Adelrein siger, at det er massemedierne, som den her kritik går på. Kan du se den på ende, når du også hører klippet her, Mathias Sindberg for Information?
Jamen det er ikke, fordi jeg vil sidde og påstå, at der ikke er nogen problemer med massemedierne, eller offentligheden som sådan, eller hvordan den dækker klimaet, men sådan i forhold til filmen, altså i forhold til Don't Look Back, synes jeg også, den gør sig skyldig i det, den kritiserer. Altså det her med, at han forestiller om, at man har en sådan en bombastisk, polariserende offentlighed, der også indebærer et tab af nuancer, synes jeg i meget høj grad, den selv gør sig skyldig. Altså netop det her, når den har en meget, meget forsimplet fortælling om klimaforandringerne som et spørgsmål om at acceptere videnskaben. Altså det kræver, det er bare, at de dumme ligesom åbner øjnene og accepterer de kendsgerninger, der er tordnende på vej imod dem som en komet.
Jeg prøver lige at forklare, hvem de dumme er i filmen.
Det er jo ligesom, det er jo alle de almindelige mennesker, der tager kasketter på, hvor der står don't look up og lader sig forføre, og i virkeligheden bare gerne vil stoppe fodres med morgenfjernsyn om Ariana Grande's kæreste og så videre. Ikke? Altså, dem der ikke har åbne øjne, dem der ikke vil kigge op, dem der ikke ved, at videnskab skal være peer-reviewed, som også er en del af filmen, men gør sig ligesom skyldig i det, den gerne vil kritisere. Den vil gerne kritisere en bombastisk offentlighed, der har et tab af nuancer, fordi den forsimpler alting, og derfor ender med at gøre alle til fjender og være ekstremt polariserende. Og det gør den jo. Det kan du også se på reaktionen her nu. Det er, at der er en masse af de i forvejen frelste klimaforskerne, folk, der kommer op i klima osv., som synes, det er en vidunderlig film, og der er mange, der, synes jeg, med god grund føler sig talt ned til. Fordi alle de almindelige mennesker, alle dem, som ikke i forvejen er meget bekymrede over klimaforandringerne, og som måske i forvejen har misvisende forestillinger om integrationsdebatten, eller hvad det er, hvad jeg trækker over til. Altså, alle de mennesker bliver ligesom frastødt. På den måde er det en polariserende film, på den måde er den det, den gerne vil kritisere.
Kan du se den pointe, Paul Adelrein?
Ja, det kan jeg. Det synes jeg faktisk er den bedste pointe, som Mathias har også i sine leder. Det er, at den jo faktisk forsimpler. Men der skal man altså også lige huske på, at det her det er jo ikke en dokumentarudsendelse, det er en satirefilm. Og den er skåret over en masseproduktion, som man netop kan synes, at den taler ned til en. Og det er jeg helt med på. Jeg ser bare nogle andre ting, fordi jeg lægger jo mit schema ind over. Altså de ting, som jeg har sagt gennem de sidste 10-15 år omkring det her med den manglende perspektivering og misinformationen og manipulationen med masserne og så videre gennem medier og spin og så videre. Det ser jeg jo i filmen, og det er det, jeg lægger ind over, og andre kan lægge nogle andre ting ind over. Så jeg griner jo lige så meget af det, og jeg føler mig forløst i forhold til den kamp. Og det, jeg er med på, sker på en meget unuanceret façon, fordi det jo bare er en underholdningsfilm. Men der, hvor jeg synes, den faktisk har en rigtig væsentlig pointe, som jeg synes, at vi kan bruge som journalister, det er, at modsvaret til, at vi gennem mange år har fokuseret på navnlig sensation og konfliktstoffet i vores journalistik, det er ikke feel good. Altså det er ikke at gå den modsatte retning, men det er det, der sker efter et stykke tid, det er, når man virkelig har pustet sensationer og konflikter op, så gider folk ikke massemedierne mere, så vender de sig bort fra det, så vil de hellere se morgen TV, hvor det hele feel good. Og det er jo det, som den scene, som du viste, at den handler om, det er, at nu er vi nået til et punkt, hvor vi gider ikke at høre på problemer længere. Altså, vi gider ikke at høre på forskeren, der siger, at der er et eller andet galt osv. Og det er sgu et farligt sted, fordi så er det, vi lukker øjnene.
Men vi har også her på Kreds talt med en forsker i klimaforandringerne ved DTU Space, Carsten Ludvigsen. Og han siger, at han egentlig oplever, at både medier og politikere er ret lydhøre over for forskningen. Han siger egentlig, at han synes så dog ikke, at filmen rammer plet.
Jamen, jeg synes, en meteor er måske ikke det rette metafor for klimakrisen eller klimaproblemet. Et af en meteor, det er noget, det er ret binært i virkeligheden, når en meteor rammer. Enten rammer den, og hele jorden går under, ellers rammer den ikke, hvor klimaproblemet er jo meget mere gradueret.
Lød det her fra Carsten Ludvigsen. Så han er jo egentlig tilbage ved den pointe, som Mathias Sindberg kom med allerførst, altså at den er forenklet. Paul Alrein, når selv forskerne, som du hører her, synes film rammer uden for skiven. Hvem tror du så, filmen egentlig skal forestille og henvende sig til?
Jamen faktisk til alle masserne, fordi, og det er det, den gør, og det er det, den forsøger på, og ikke til forskerne, fordi det er jo netop, som jeg startede med at sige, en meget for simpel måde at se filmen på, det er kun at se den i forhold til, at det er en analogi af klimakampen, fordi der er den for simpel, fordi der er det jo binært, som han siger, altså enten rammer den, også rammer den ikke, hvor klimakrisen er meget mere kompliceret, der skal forskellige ting til, at du kan ikke bare behandle det, som om det var en komet, der går ind og rammer. Jeg ser langt flere detaljer i den, som jeg synes er en samfundskritik. Jeg ser den der mediekritik, som går på alle mulige andre, områder også, og som kan bruges i alle mulige andre områder. Så det er der, vi kan gøre noget. Vi kan gøre noget i forhold til information, altså ikke dagbladet information, men i forhold til den oplysning, som vi giver til borgerne om den virkelighed, vi er i, og den er kompliceret, og den er langt mere kompliceret, end en Hollywoodfilm nogensinde vil kunne give udtryk for.
Men hvad siger du så til Carsten Ludvigsens pointe om, at han faktisk generelt oplever, at medier og politikere er ret lydhøre over for forskningen? Det strider jo fuldstændig mod den pointe, du kom med før.
Ja, altså det er jo så hans oplevelse.
Mm. Hvorfor tror du, han oplever det så meget anderledes end dig som journalist?
Jamen, fordi han ser jo det, som der er på hans område, og han føler sig hørt, og at det er lydhørt osv., eller der er lydhørighed i forhold til det, han kommer med. Men jeg har bare en anden erfaring. Jeg har erfaring fra den anden side.
Mathias Sindberg fra Information. Hele verden ser den her film, og hele verden taler om den. Det kan vi sgu godt slå fast. Her 3 uger efter den kom frem, så er det bare stadig hot topic på for eksempel et medie som Twitter. Du skriver en leder, Paula skriver en kommentar. Vi debatterer den her i Kreds på Radio 4 i dag. Beviser det egentlig ikke, at filmen faktisk rammer noget ret vigtigt?
Jo, det er da pragtfuldt, at der ligesom bliver lavet store Hollywood-film, der kan fremprovokere en eller anden diskussion om klima. Og man kan sige, det kan også godt virke sådan lidt latterligt, at det er en satirefilm, hvis jeg sidder her og tager den meget grav alvorligt, og I tvinger en stakkelsmand på DCU til at forholde sig til, om en komet teknisk set er en god metafor for klimaforandringerne og sådan noget. Men den vil jo, altså det er en meget, meget lidt subtil, meget, meget entydig film. Altså det er meget, man får ligesom
men som
meget,
du
meget,
selv siger, det er et komediedrama.
Ja, man får meget, meget tydeligt at vide, at det her det er en metafor for klimaforandringer. Det er ligesom, det er en meget, meget sådan meget, meget hårdt fastsommet præmis for filmen, og filmen er ligesom også udkommet med sådan en medfølgende hjemmeside med klimaoplysninger. Så den vil helt åbenlyst gerne tages alvorligt som et, hvad skal man sige, også forstå som et sådan form for politisk værk, og derfor synes jeg også, det er fint nok at diskutere den som sådan. Og når det, som du så påpeger i tilfældet, at der er jo rigtig mange mennesker, der ser den her. Det er ikke ligesom dagbladet information, som Paula påpeger. Så hvad hedder det? Altså, så betyder det jo også noget, hvad det så er for en fortælling om klimakrisen, de bliver fremstillet for. Og hvis det her det ligesom er mange folks vej ind i klimadebatten, eller klimatænkningen, så mener jeg, at det er en ikke helt uproblematisk vej, eller en ikke særlig konstruktiv fortælling om klimakrisen, de bliver præsenteret for.
Men kunne man have lavet en sjov film om klimakrisen, hvis man nu skal komme ind væk?
Og det har de ikke haft held med i hvert fald, vil jeg sige.
Og jeg kunne jo spørge det samme til dig, Paula. Hvorfor skaber den her film så stor debat, tror du?
Jamen, fordi det er svært. Altså, netop fordi, at det er svært. Det er en svær situation, vi står i. Den er svær at informere omkring, og den er svær teknologisk, den er svær politisk, den er svær på alle mulige måder. Og vi er optaget af den alle sammen, og vi søger alle sammen svar. Og der er ingen af os, der kan få et entydigt svar. Altså, og det er svært for os at træffe beslutninger i vores eget liv, som skal føre til, at klimaforandringerne ikke bliver så voldsomme, som vi står overfor. Og samtidig så er det faktisk dem, der skal vækkes, det er politikere. Og det er den eneste måde, de kan vækkes på, det er via den mediedagsorden, de er i, fordi de lever i en symbiose med medierne. Og den eneste måde, de bliver valgt på, det er altså ved de, hvad skal man sige, præmisser, der er. Og der, det er derfor, jeg ser den mediekritiske del af filmen som den vigtigste her, fordi det er den proces, vi er i lige nu, og der spiller vi som medier en afgørende rolle.
Tror du så også, at filmen kan flytte noget?
Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk, den kan flytte noget. Det tror jeg. Fordi at den skaber en ny opmærksomhed, den skaber en masse diskussioner, den skaber jo nogle associationer, som er væsentlige. Og alene det, vi sidder og diskuterer her, og kan finde nogle uenigheder og nogle ligheder, og vi kan se forskellige, hvad skal man sige, detaljer i den, som kan være brugbare, synes jeg er godt. Jeg kan godt forstå Mathias' bekymring for, at det ligesom bare bliver det, og at det bliver sådan en bare mere unuanceret debat derudaf. Og det skal vi jo passe på med. Altså, så må vi jo tage satiren seriøst, sådan som god satire skal tages, altså seriøst.
Er du enig med Paula i det her, Mathias?
Ikke rigtigt. Altså, jeg tror, den kan bekræfte nogle i forvejen klimabekymrede mennesker om, at de har ret. Og så tror jeg, at klimaskeptikerne også vil blive bekræftet i, at de har ret, fordi filmen grundlæggende set gør nar af dem og afviser deres bekymringer og indvendinger som uvidenhed og idioti.
Giver det mening for dig, at han pointerer det her, Paula?
Helt sikkert, men jeg ser jo ikke det her som en kritik af masserne. Og den hovedpointen i Mathias' leder er jo sådan set uenig i, fordi det her, det er ikke en kritik af masserne, det er en kritik af medierne og politikerne.
Tusind tak, fordi I var med her i Kreds, altså til at give et blik på Don't Look Up. Tak til dig, Mathias Sindberg, journalist på Information.
Selv tak.
Og også tak til dig, Paula Larein, journalist og klummeskribent på Altinget med mere.
Tak.
Og det, vi altså taler om her, det var den film, der hedder Don't Look Up. Og hvis du selv skal fælde en dom over filmen, ja, så foregår det som sagt på streamingtjenesten Netflix, hvor du altså kan se filmen, der handler om en komet, der rammer jorden, og nogle astronomer, der prøver at gøre opmærksom på det gennem nogle medier, der ikke er så lydhøre, og også nogle politikere, der absolut ikke gider at høre på det her problem. Filmen er, som de også var inde på, mine to gæster her, en allegori over klimaforandringerne. Men altså, smut selv ind på Netflix og døm, hvad filmen giver dig.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
De store, møgbeskidte bøffer. De kommer til at fylde mindre på de tallerkener, du får, når du går på restaurant, og i hele taget på menukortet i 2022. Og restauranterne, de henter inspiration fra den del af det asiatiske køkken, hvor kødet ikke er hovedretten, men kød er tilbehør. For selvom de danske restauranter har været mildst talt udfordret af coronapandemien, og at du stadig skal gå hjem klokken 23, så sker der også en udvikling på den gastronomiske scene. Den skal vi tale om som det sidste her i Kreds, de daglige kulturprogram her på Radio 4. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg har to gæster med mig. Jeg har køkkenchef på Michelin-restaurant Substans i Aarhus, René Mammen. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og også velkommen til dig, Henrik Jørg.
Tusind tak.
Du har været kok i Godmorgen Danmark, og så skal du til at åbne en ny restaurant i København. Henrik, af landets førende restauranter, den 3-stjernede Michelin-restaurant Geranium, de har valgt at droppe kødet helt. Og I forudser også i 2022, hvor kød kommer til at fylde meget mindre på menukortet. Hvorfor, Henrik?
Det er der mange grunde til, at både for klima, det har nok været den største grund til det her hjemme i Danmark, med at man har fået øjnene op for, at et oksekød måske favorener lidt mere, end hvad man har gået rundt og tænkt over. Men så også en ny generation er begyndt at sætte pris på grøntsager, og grøntsager er lige så lækkert som et stykke kød. Og, så jeg tror, sådan det er hele tendensen, ligesom alt muligt andet, at når man bliver oplyst om nogle ting, så finder man ud af, at der er nogle andre ting, der kan noget, og så begynder man at sætte pris på det. Så jeg tror, at for 10 år siden, så havde man ikke rigtig været ude at spise, hvis man ikke havde fået et stykke rødt kød til hovedret, og det kommer til at ændre sig, fordi også at kokkene er blevet mere er blevet dygtigere til det, de laver, og er begyndt at sætte meget mere pris på grøntsager, så man kan få nogle rigtig interessante grøntsagsretter, som er på niveau eller over niveau med hvad man er vant til med et stykke kød. Så det er en god tendens, synes jeg, fordi grøntsager er fantastiske.
Men hvad tror du så, at en restaurant som Restaurant Flammen, der er kendt for at have rigtig, rigtig meget kød på menuen, skal skrue mere op for salatbasaren, eller hvad hedder det, salatafdelingen, som jeg også ved, der eksisterer på restauranten?
Ja, altså måske kunne det jo godt op, nu har jeg aldrig været på Flammen, så jeg ved ikke, kender ikke helt konceptet, men det er noget med noget kød og noget salat, går jeg ud fra, når du siger
salat.
Ja,
altså der er rigtig mange forskellige slags kød af Restaurant Flammen, kendt for at servere, ja.
Yes. Jeg tror ikke, at de næste 2-3 år, eller 4 år, eller 5 år, at kød forsvinder helt. Jeg tror bare, at man spiser mindre kød i hverdagen. Sådan at det bliver lidt anderledes, den måde, man indtager kød på, og sige, og så at man ikke behøver at spise en 300 grams bøf, man godt kan nøjes med 100 gram, og så en masse lækre grøntsager til, og sådan nogle ting. Så jeg tror ikke, at kød det næste stykke tid ryger helt væk. Jeg tror bare, at man begynder at kigge lidt anderledes på det og sige, hey, vi behøver ikke at spise en 300 grams bøf, vi kan gøre det mindre, og så få nogle lækre grøntsager til, og som kommer til at give et helt andet måltid, og et mere sundt måltid, og et mere frisk måltid at spise. Så der vil altid være et marked for kødrestauranter, René, på den måde.
René, da du gik på kokkestol, så hed det 180 gram kød, og 100 gram tilbehør. Nu fortæller du, at det nok mere er omvendt, men hvis jeg kigger på jeres vintermenu på Substans, så er der for eksempel stadig krondyr på menuen. Så I har ikke droppet kødet helt endnu. Hvorfor er tendensen i din optik, at der bliver mindre kød på restauranterne i det kommende år, men ikke at restauranterne dropper kødet?
Ja, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om tendensen er som sådan til det. Altså, det er jo selvfølgelig meget individuelt, hvordan man vælger at gøre det. Men altså, vi har en menu med en 18 serveringer, tror jeg, der er lige nu. Og det, der er en af dem, der er krondyr, og det er jo kun fordi, at det er sæson for krondyr. Så, og vi kender nogle jæger, som skyder.
Det er også sæson for jordskokker.
Og så er det. Den bruger vi så sandelig også masser af, men hvad hedder det? Men man kan sige, at vi har ligesom muligheden for at sige, at når vi har en 17-18 retter at lege med, så er der måske 5 af dem, der er vegetariske, og 5, der er på fisk og skaldyr, og så må der godt være en enkelt kødret, nu kan man sige. Jeg har 24 pladser, og jeg vil gætte på, at vi serverer 30 gram kød max per gæst, så det er relativt lidt, vi bruger. Så det er ikke sådan, fordi at vi har et dogme imod, at vi ikke vil bruge kød, men vi synes bare ofte, at de andre ting er sjovere.
Nogle steder i Asien, så optræder kød mere som tilbehør, end som hovedret, som vi ellers for eksempel ser det rigtig meget i det europæiske køkken, hvor bøffen er i centrum. Det her med at lade kødet fylde mindre, altså skrue det ned til måske 30 gram i stedet for 180 gram, det har flere af jer kokke lavet jer inspireret af. Henrik, du nævner for eksempel fra det asiatiske køkken, noget, der slet ikke rimer på kød. Du nævner også noget som citrusfugten, yuzu, du nævner soja, og så nævner du også den her japanske, hvad jeg kan kalde det, sådan en smagspasta, hvis hovedingrediens er sojabønner, altså den, der hedder miso. Hvad er det, de her varer kan, som er interessant at arbejde med, i stedet for at have en stor plankebøf på 200 gram?
Det Asien har gjort i rigtig mange år, altså det er jo sådan også meget sjovt, nu har jeg rejst forholdsvis meget i Asien, også fordi at jeg har haft asiatiske restauranter og sådan noget, det er, at dernede er der jo egentlig ikke noget, der hedder en vegetarret. Altså det er jo ikke sådan, at man går ind på en restaurant og siger, at jeg skal have en vegetarret. Der er bare god mad. Om det så er grøntsager, eller om det er kylling, om det er fisk, om det er skaldyr, og om det er lam, eller hvad det nu er, så er der jo ikke noget at sige, okay, det her det er vegetarisk, det er bare god mad. Og det, de har perfektioneret, det er at have lavet en masse smagsforstærkere, og det lyder måske forkert, fordi vi har sådan noget med MSG herhjemme og sådan nogle ting, fordi man har alle mulige skræmninger med. Men de har været rigtig gode til at fermentere til i mange, mange år, og de er super gode. Så man tilsætter lidt af det her, og så kommer det til at ændre en grøntsagsret, for eksempel, eller en fiskeret, hvor at det giver en dybde, og den der umami, som er meget, meget brugt i Europa lige pt, at så har man ikke brug for kødet på samme måde, fordi at det giver den her mæthedsfornemmelse og den her tilfredsstillelse. Og det har de simpelthen perfektioneret i rigtig, rigtig, altså sådan flere hundrede år derovre, ikke?
Ja, så nu nævner du det dejlige, en dejlig ingrediens, MSG, som du også fortæller, man har været kritisk over for. Altså det er igen, det er noget kemi i et krydderi, som man simpelthen kan hælde på sin mad, og så smager det bare af mere. Det fremhæver simpelthen smagen. Men det er ikke det, som du fremhæver fra Asien. Det er i stedet nogle forskellige ting. Altså selv med soja, forstår jeg, og også miso, som den her smagspasta, man kan blande i en ret. Den her citrusfrugt, yuzu, hvad er det, den kan? For det er jo ikke umami. Altså,
nej, det er ikke umami. Det er jo, altså, det er jo bare sådan en frisk citrusfrugt. Ikke? Det er, hvis man skal beskrive det, er det ikke helt. Men det er en citrusfrugt. Men det er en blanding mellem en citron og en mandarin. Så den har den her syrlige og parfumerede smag, som kan give en kant til en vinaigrette eller til en dessert. Eller man, så det er jo ikke en smagsforstærker. Det er jo bare noget, man kan tilføre en ret, så det bliver mere interessant at spise. Altså nu når vi snakker om Asien, der er også nogle lande i Asien, der spiser virkelig meget kød. Altså japanerne spiser virkelig meget kød, ikke? Ikke så mange store bøffer, men de har jo rigtig mange meget god kødproduktion i vacuum-kød, så de spiser meget kød der. Men så hvis man tager til Vietnam og til Malaysia og til Indien, og så er det lidt mere grøntsagsbaseret, ikke?
Og det er der, at inspirationen den kommer fra.
Præcis, ikke? Ja. Og de har alle mulige forskellige ingredienser. Det er jo en stor videnskab, så det kan vi jo snakke flere timer om. Men de har en masse smagsforstærkere på den gode måde, som er naturlig, som giver de her retter, så du ikke kommer til at savne kød. Og derfor bliver jeg inspireret af det asiatiske køkken, når man snakker om, at kød kommer til at fylde mindre, fordi at man kan undlade det i nogle ting og stadig få en fantastisk spiseoplevelse.
Og det er jo så smagen, som man kan lade sig inspirere af fra det asiatiske køkken. Noget andet, det er også råvarerne. Vi har jo egentlig talt om det i mange år, hvordan råvarerne får større og større betydning for jer i restaurationsbranchen, og også noget, der bliver fremhævet på menukortet, hvad det er for nogle lammefjordsgulerødder, som man for eksempel kan spise. Og det er jo også en asiatisk tradition, det her med at bruge det nære, det der er ude i baghaven. René, det ved jeg, det er også noget, som du kan se en klar tendens til, at den fortsætter bare ind i 2022. Det går simpelthen så langt, så at restauranterne har deres egne haver, hvor de henter grøntsagerne fra. Hvorfor er det vigtigt her i 2022, René?
Jeg tror generelt, det er vigtigt. Altså, det er jo, man kan sige, at restauranter fokuserer jo typisk på, altså, jo nemmere, altså, jo bedre kvalitet vi får ind ad døren, jo nemmere er det jo for os at bede og lave dejlig mad. Så altså, hvis vi har en god relation til en landmand, vi har en af vores kære gamle ansatte, som var sommelier hos os i mange år, som så begyndte at dyrke grøntsager, og det gør han bare helt vildt godt. Du ved, vi kender ham, og han kender os, og så ringer han og siger, at nu har han spars, og det har han 14 dage nu, og så videre, så videre. Så har man sådan lidt man har en pingpong og en dialog kørende der, og jeg ved, han passer på sine ting, og du ved, vi får mænd samme dag, som det er gravet op, og det giver bare en friskhed og en kvalitet, som er svær og altså, som bliver fjollet ikke at benytte sig af. Så på den måde tror jeg helt sikkert, det er noget, vi kommer til at se meget mere af.
Og det, vi altså taler om her i Kreds i dag, det er, at kødet kommer til at fortsætte med at være på menukortet i 2022, men I vurderer, at det kommer til at fylde mindre. Det kan man allerede se nogle steder, også hos jer selv. Så er der så den anden del af det, det er, at hvis vi vil være med at kigge på, hvad der er, på tallerkener, når vi går ud og spise, men mere på rammerne for det, jamen så kommer vi simpelthen til at betale mere. Det kommer til at være dyrere at gå på restaurant, ganske enkelt fordi, at råvarerne de stiger. Vi ser altså prisstigninger, og det vil, vurderer I, nok også komme til at have en betydning for restaurationsregningen, når man går ud. Og Henrik, det bifalder du. Hvorfor?
Ja, altså som privatperson, så har man jo også set, at når du går i et supermarked og køber ting, så er det blevet dyrere. Som der er meget op i medierne nu, at elpriserne er stedet fuldstændig voldsomt, så at man skal betale nærmest 3 gange så meget i el. Det skal restaurationerne også. Benzinen er blevet dyrere. Det lyder måske mærkeligt af det, men der er jo nogen, der kommer med vores råvarer i biler, eller lastbiler, eller varevogne. De sætter jo en mere omkostning på, fordi det er blevet dyrere for dem at levere vores råvarer. Så generelt set er det blevet dyrere at drive en restaurant, og hvis vi skal have en bæredygtig forretning, så bliver vi nødt til at tage noget mere for det. Plus at helt fornuftigt er lønningerne jo også stedet til et... Da jeg så fik mit første kokjob, der fik jeg 19.000 i løn. Jeg tror ikke, at jeg ville kunne ansætte en til 19.000 i dag, så Så det hele er jo blevet dyrere at drive en forretning, og derfor bliver vi nødt til at tage lidt mere for vores ting, da man skal have en bæredygtig forretning, fordi hvis vi ikke har en bæredygtig forretning og tjener nogle penge, så er der ikke nogen restaurant. Det bliver jo ikke 100% dyrere, men der kommer nogle små prisstigninger rundt omkring i restaurationsbranchen.
Og så kommer vi nok også til at se mere takeaway. Noget, som jeg restauranter har lært af corona, det er, at takeaway er også en måde at tjene penge på, hvis ikke at restauranten skal holde åben alle ugens 7 dage. I vurderer begge to, at ikke bare takeaway fra burgerkæder og pizzakæder for eksempel, men også det, som I kalder kvalitets-takeaway, det bliver mere almindeligt i 2022. René, hvad er kvalitets-takeaway i din optik?
Jamen, altså det er ikke fordi, man kan sagtens få kvalitetspizza og kvalitetsburger, det er slet ikke det, men jeg vil bare sige, altså for eksempel nu bor jeg i Aarhus, som jo er en lille by i forhold til København, hvor Henrik jo huserer, hvor takeaway-markedet er fuldstændig vanvittigt. Der er vi virkelig kommet efter det. Det er jo sådan en af de rigtig gode ting, der er kommet sådan i kølevand på corona, synes jeg, det er, at der er mange, der ligesom har salgt lidt om, og under nedlukningen måske har fået øjnene op for, at det er sgu meget fedt at lave takeaway, og man kan lave nogle andre ting, og der er også eksempler på nogle restauranter her i byen, som simpelthen enten er fortsat med det, eller måske ikke, så kan det være, at de bruger deres køkken, deres daglige køkken til en almindelig restaurant om aftenen, men så har de faktisk udliciteret noget af det til butikken inde ved siden af, eller fundet et andet lejemål, hvor man kan lave sådan noget, fordi man ligesom har fundet ud af, at der kunne godt være efterspørgsel efter nogen, der var dygtige til at lave fisk, eller whatever det kunne være, som takeaway, og det synes jeg er super positivt, at det ikke kun af sandwich og fried chicken, det hele.
Tusind tak, fordi I var med i Kreds i dag. René Mammen, køkkenchef på Michelin-restauranten Substans. Og også tak til dig, Henrik Jørg, der skal til at åbne restauranten i Butu i København.
Tusind tak.
Mange tak.
Og de to, køkkenchefen her og kokken, var her med i Kreds til at give et blik på, hvordan 2022 kommer til at se ud, når vi går på restaurant. Kreds er ved at være færdig for i dag. Det er et program, der er tilrettelagt af Mathias Wissing, Esben Lund, Emil Mortensen og Caroline Kjær Hansen. Og det vi blandt andet har talt om i programmet i dag, det er, at rapperen Tessa langer ud efter X-Factor-dommer Thomas Blachman i en ny sang. Og jeg synes, vi skal slutte af med at høre, så meget vi kan, nå sangen op til nyhederne. Her er det altså Tessa med hendes diss af Thomas Blachman.
Okay. X-Factor reklame på min skærm mindede mig om et awardshow, hvor en dum stiv gammel reality-stjerne snakkede ord, som jeg ikke giver respons på. Malte og tige med alt jeg kunne sige, men nu skal det ud, så jeg lagde det på beat. Folk tænkte at jeg kan tage det, fordi jeg har ben, men vil din datter kunne lide en folkekær granddaddy, må skrige ham i knallen fremmed og alt for ung pige. Håber de giver dig en ny kategori, 40 plus, ingen af den når i. Kan ikke lade dig gå fri, gamle krigsbas. Der er flere grunde til, at vi er et mismatch. De sidste hit er ældre end mig. Langt under din alder, men langt over din prisklasse. Hvis jeg knippede dig vildt for hjertestop, tro mig, der skulle tages billeder. Men der er ikke nok, vi er ikke her i verden, så du kan komme i nærheden af, for at stille mig. Oliver er stolt på tønsen. Oliver vil bolle Martin Jensen. Oliver har en flot dame, hvis din kæreste vil have en orgasme. Må hun godt ringe læs, du har givet mig en undskyldning på EB og på BT. Hvornår skete det, og hvem sendte du det til? Jeg i hvert fald ikke set det. Yep, du er en boomer, yep, du var bruset. Det er ikke fordi, du virkelig ramte mig. Men det viser det hul, når jeg snakker mit hu, og det viser dig stadig er lang vej. Wow, picky picky, står i slaget. Picky picky, står der savl. Picky picky, sig mit navn.
Til så kom og knald mig.
Wow, picky picky, hvad du på? Picky picky, kan du få? Picky picky, op og stå.
Til så jeg står i telefonbunk, min elskede.
Ja, her hørte vi altså rapperen Tessas fulde diss af Thomas Blachman. Et nummer, som vi har talt om i Kreds i dag. Det er altså her, hvor Tessa langer ud efter X-Factor-dommeren Thomas Blachman i en ny sang. Og sangen, det er sådan et svar på en invitation til sex, som Thomas Blachman sidste år gav hende fra scenen under Zulu Awards. På internettet, der bliver Tessa hyldet, og Thomas Blachman, han har også en meget lille chance for faktisk at svare igen på det her diss. Det mener musikjournalist Michael Rosé González, musikjournalist hos GAFA, og det sagde han i starten af udsendelsen. og han bliver også bakket op af rapperen Jeppa, som vinder sagen sammen med Michael Rosé Gonzalez, altså i starten af udsendelsen. Og hvis du ikke nåede at høre den historie, så kan du finde programmet Kreds her som podcast. Det kan du finde for eksempel der, hvor du plejer at lytte til podcast, for eksempel på Sound eller på Spotify kan du blandt andet finde Kreds, men du kan også finde det i Radio 4's podcast-app. Udover den historie, så har vi i programmet i dag også talt om den her klimasatire-drama-film Don't Look Up, som er blevet set enormt meget på Netflix. Det kan faktisk blive den mest sete film på Netflix nogensinde. Det er en film med Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence og Meryl Streep i filmen. Og selvom der er så mange mennesker, der ser den, og den er blevet mega hyped, så kan folk ikke rigtig blive enige om det er en god eller dårlig film. Altså, er filmen en forsimplet karikatur af klimaforandringerne, eller er det et velfortjent spark i røven på medierne? Den debat, den tog vi i udsendelsen i dag også, og jeg gjorde det sammen med journalist på Information, Mathias Sindberg, og tidligere vært på TV-avisen Paula Lorraine. Altså også en historie, du kan lytte til i dets fulde længde, hvis du finder programmet som podcast. Det var Kreds for i dag. Mit navn, det er Maja Hall, og jeg har altså været din vært de sidste 55 minutter, og er det igen i morgen kl. 14.05.